Velkommen til Øjrenet Danmark. Hidtil har man kunnet sige nej tak til at dyrke afgrøder, der er genmodificeret, hvis der har været strengt videnskabelige argumenter for et forbud. Det er nu på vej til at blive ændret, således at de enkelte lande kan sige ja eller nej, som de nu måtte ønske. Det er fødevareminister Henrik Høgh ganske godt tilfreds med, det samme er økologerne, mens det konventionelle landbrug er temmelig bekymret. Det svækker konkurrenceevnen, mener de. I vores oversigtshistorie ser vi på, hvad demokrati er for en størrelse. Hidtil har det været børnelærdom, at et medlem af et demokratisk parlament er folkevalgt. Sådan er det måske ikke længere. Et nyt forslag vil give det franske parlament mulighed for at udpege medlemmer til Europaparlamentet. Mangel på demokratisk sindelag, siger EU-modstandernes Søren Søndergaard, der er forundret over, at danske udenrigsminister Lene Espersen støtter det franske ønske.
Frankrigs præsident Nicolas Sarkozy vil gerne have lov til at udpege to medlemmer til Europaparlamentet. Får han lov til det, vil parlamentet fremover bestå af både udpegede og folkevalgte medlemmer. Udenrigsminister Lene Espersen støtter det franske ønske og siger, at det er en midlertidig pragmatisk overgangsordning, og at det som sådan er demokratisk forsvarligt. Sådan er det langt fra alle, der ser på det. Socialdemokraternes Kim Mortensen afviser pure at støtte den nødvendige traktatændring. Parlamentet skal være folkevalgt. Sarkozy kan ikke bare udpege sine venner, fastslår Kip Mortensen. Søren Søndergaard, der sidder i Europaparlamentet for Folkebevægelsen mod EU, mener også, at det er en ualmindelig dårlig idé.
Jamen, det er der af tre grunde. Altså, for det første er det af principielle grunde. Altså, man kan ikke have et folkevalgt parlament, og så en gang imellem udpege folk. Altså, det svarer fuldstændig ligesom til at være halvt gravid. Det kan ikke lade sig gøre. Enten har man et folkevalgt parlament, eller også har man ikke. Og det, man nu går over til, det er ikke at have et folkevalgt parlament. Den anden begrundelse, det er jo, hvad skal vi sige, en begrundelse, der hedder, hvor går grænsen? Altså præcedens. Hvad betyder det her for fremtiden? Altså, det er åbenbart i orden, at franskmændene får lov at udpege to. Men hvad nu, hvis der er nogle andre, der på et senere tidspunkt ikke lige har tid til at holde valg, og godt være udpeget fire? Eller hvad hvis Tyrkiet bliver medlem lige efter et valg og siger, nå jo, om de næste 4,5 år, der har vi 96 medlemmer, som vi udpeger, som vi ikke gider at vælge. Skal man så sige, nej, det må I ikke, fordi I Tyrkiet, Frankrig må godt, eller er forskellen mellem 2 og 96, hvor går jeg grænsen så? Er det 10, er det 12, er det 18? Det er fuldstændig uoverskueligt at forklare logisk. Og så er der den tredje ting, og det er jo den allervæsentligste ting, det er, at der er beslutninger i EU-parlamentet, der afgøres med en stemmes flertal. Beslutninger, som har betydning for EU's 500 millioner borgere, som også har betydning for Danmarks 5 millioner borgere. Og det er jo fuldstændig absurd at forestille sig, at danske borgers interesser, for eksempel i noget miljø eller noget velfærd, kan blive stemt ned, og de kan blive tvunget til at acceptere noget, de ikke vil have, af to personer, der er udpeget af den franske regering, fordi de to personer altså lige præcis får flertallet til at tippe. Det er demokratisk fuldstændig uacceptabelt, og alene det, man kan finde på det, siger desværre meget om demokratiopfattelsen i EU.
Men hvad kan man gøre ved det her?
Jamen altså, det er meget simpelt, hvad man kan gøre. Det danske folketing kan bare lade være med at ratificere. De har muligheden. Spørgsmålet er, vil de bruge den?
Det sagde Søren Søndergaard, der er medlem af Europaparlamentet for Folkebevægelsen mod EU. Herhjemme er der lagt op til politisk slagsmål om sagen. Blandt andet mener oppositionen, at Lene Espersen slet ikke har mandat til at støtte en traktatændring, da hun efter deres opfattelse ikke har fået Europaudvalget støtte til forslaget. Lene Espersen er nu kaldt i samråd i sagen. Det er ikke sådan med de åbne grænser, for hvordan skal man sikre sig mod uønskede gæster? Dette tungtvejende spørgsmål gælder nu også for heste, der fremover skal vise pas, når grænsen skal krydses. Passet er et krav fra EU, der på denne måde vil sikre, at de heste, der ender på de europæiske midterspore, ikke er pumpet hormonbøffer. I mange europæiske lande er hesten almindelig daglig spise. I Danmark skal 200.000 heste nu have pas, og et pas, der udstedes af dyrlægerne, og som skal indeholde oplysninger om medicin og en tegning af hesten, hvor de særlige kendetegn er registreret. Hestepassene skal være på plads inden årets udgang. Også heste, der ikke forventes at skulle uden for landets grænser, skal have et pas.
Danmark har som bekendt en klimakommissær, nemlig Connie Hedegaard. Da hun blev medlem af De Konservative, fik regeringen en skarp klimaprofil. Den skarpe profil blev skærpet af, at Danmark afholdt verdens største klimatopmøde. Igen fik vi fornemmelsen af, at Danmark er en duks, når det gælder klimat og miljøforurening. Det er dog langt fra sandheden. Så uanset den tidligere klimaministers ambitioner, så lever Danmark ikke op til selv de mindste målsætninger. Det kunne man blandt andet læse i Dagbladet Information, hvor Per Clausen fra Enhedslisten fik spalteplads for at sige, at nu skal klimaminister Lykke Friis i samråd. Baggrunden for invitationen til en verbal afklapsning er en rapport fra EU's miljøagentur, som fastslår, at Danmark ikke lever op til sine klimaforpligtelser. EU har ellers lagt op til en plan, hvor der i 2020 skal være skåret 20% af CO2-udslippet. Det mål er fra mange sider blevet kritiseret for at være for uambitiøst. Uambitiøst eller ej, så mener EU nu, at Danmark ikke har gjort nok indtil nu for at nå det mål. At det netop er Lykke Friis, der nu skal i samråd, er også lidt interessant. Mens Conny Hedegaard i sin tid blev betragtet som lidt af et scoop for det konservative, så blev Lykke Friis uråbt til at være det samme, men bare for Venstre. Begge kvinder, både Conny Hedegaard og nu afløseren Lykke Friis, har en stor troværdighed i samfundet. Spørgsmålet er nu, om begge kvinders troværdighed bliver sat over styr, nu hvor de viser sig, at Danmark er et miljøsvin af rang. Det er der dog ikke meget, det tyder på, for historien om Danmarks store CO2-udslip fylder ikke meget i medierne. Men står det virkelig så grelt til? Ja, for det er ikke kun Miljøagentur, der mener, at Danmark er et kulsort land, der ikke engang er i stand til at leve op til selv den forældede Kyoto-protokol. Verdens Naturfonden har netop afleveret en rapport om ressourcebrug målt på indbygger. Her ligger Danmark på en tredje plads, næst efter de Forenede Arabiske Emirater og Qatar. USA, som vi ellers ynder at skille ud på, ligger i øvrigt på en femte plads. Selvom ressourceforbrug ikke er det samme og ikke kan sammenlignes med et for stort CO2-aftryk, så giver begge undersøgelser et billede af, at Danmark er, og her et citat fra det ellers meget forsigtige avis Kristeligt Dagblad, klimaskurk.
Danmark vil præge EU's landbrug. De kommende års EU-forhandlinger om den fælles landbrugspolitik udløser allerede diskussion i Folketinget. Folketinget og regeringen har en klar politisk målsætning om at afskaffe EU's landbrugsstøtte senest i år 2025, og det må derfor søges at holde fast på, selvom andre EU-lande har en anden holdning til støtten. Europakommissionen præsenterer den 17. november forslaget til den kommende landbrugspolitik.
Øjrenet går i dybden og går på tværs. Grænseløs radio.
I øjeblikket er det EU-kommissionen, der alene kan afgøre, om en genmodificeret afgrøde, en såkaldt GMO-afgrøde, må dyrkes eller forbydes. Det ønsker kommissionen nu at ændre, således at det fremover er op til det enkelte medlemsland at afgøre, om der skal være begrænsninger. Desuden ønsker kommissionen, at det fremover også skal være muligt at begrænse med andet end bare strengt objektive og videnskabelige grunde. Det er langt fra alle glade for, men fødevareminister Henrik Høgh er ganske tilfreds.
Som udgangspunkt så er vi glade for det her forslag. Vi har jo et ønske om i Danmark, at vi vil gerne have mulighed for at sige ja tak eller nej tak, når vi får tilbudt forskellige planter, som vi kan begynde at dyrke her i landet. Vi har dog nogle spørgsmål til det her forslag, især er vi meget optaget af, hvordan vil de her, et eventuelt nej tak, hvordan vil det forholde sig i forhold til WTO-aftalerne. Vi er jo i et Danmark, et land, som også har eksport af fødevarer ud af EU, og vi vil selvfølgelig bekymre for, om det her kunne give nogle handelsproblemer. Så har vi et spørgsmål til, ligger det fuldstændig fast, at man ikke kan sige nej på grund og henvise til en miljørisiko eller sundhedsrisiko. Det er de lidt mere kantede på at sige, at hvis EFSA har lavet en afgørelse på det her område, så vil de meget gerne kunne holde fast i den. Nu er det jo sådan, at vi i Danmark er vant til, at vi også vurderer EFSAs konklusioner. Men det korte og lange, det var, at vi fik en garanti for, at vi sådan set måske ikke behøver at begrunde så meget et nej. Det er sådan set godt nok, hvis vi siger, at i Danmark, der har vi egentlig ikke et ønske om at dyrke det her.
Men kritikerne af det her forslag siger, at det i virkeligheden også er grundskud mod en fælles europæisk landbrugspolitik.
Ja, men der må vi jo bare konstatere, at sagen er jo sådan i dag, at det her er der ikke en fælles landbrugspolitik på. Der er jo i dag lande, der er regioner i EU, der har sagt nej tak til at dyrke GMO-afgrøder. Så i virkeligheden så formaliserer man måske noget, som der rent faktisk eksisterer i dag. Jeg vil også gerne understrege, at det er jo op til det enkelte land at lave nationale sameksistensregler, og sådan er det jo, bliver det stadigvæk fremadrettet. Og der er mulighed for, det vi har en interesse i Danmark jo, at vi kan tage nogle særlige hensyn til økologiske produktioner. Så den er vi sådan set, det er heller ikke nyt. Sådan har det også været før. Det er også vigtigt at sige, at når nogen begynder at dyrke de her afgrøder, så er det ikke sådan, at man ikke må sælge det rundt i de enkelte lande. Altså, vi har jo også aftaler omkring GMO-proteiner til vores husdyr, som man kan handle med rundt omkring i Europa, hvis ellers de er godkendt i EU. Og på samme måde vil man jo kunne handle med de her produkter. De skal så selvfølgelig bare være mærket. Det der er mulighed for at sige ja tak eller nej tak til, det er en dyrkning i det pågældende land.
Det sagde fødevareminister Henrik Høgh. I landbrugsorganisationen Landbrug og Fødevarer er man mildt sagt noget loren ved forslaget. Chefkonsulent Bruno Sander Nielsen ser en række problemer i det forslag, som EU-kommissionen har præsenteret.
Dels så synes vi, at det er meget hensigtsmæssigt, at det er fælles EU-regler, der regulerer anvendelsen af GMO. Men ud over det, så selve det her forslag indeholder nogle elementer, som er ret bekymrende. Blandt andet, om det overholder de internationale handelsregler, og at vi kunne ende i en situation, at det fører til en handelskrig. Det er nok et af de værste scenarier, der er. Men ud over det er vi også lidt uforstående over for selve grundideen i forslaget, fordi når vi kigger på reglerne for GMO, så mener jeg faktisk, at dyrkning af GMO-afgrøder er allerede national kompetence. Det er måske ikke i den ordbrug, som Barroso bruger, om man vil tillade, men på hvilke betingelser man vil tillade det.
Kan man sige, at det her forslag i virkeligheden vil styrke hvad man siger, konkurrenceulighederne?
Der vil helt sikkert komme forskellige regler i forskellige lande, og dermed forskellige vilkår. Og der, det giver dels konkurrencemæssige problemer mellem landene, men det gør det også svært at håndtere en produktion, som kan strække sig i forskellige lande.
Man kan sige, at forslaget her åbner mulighed for, at man kan lave forbudene eller begrænsningerne alene ud for nogle politiske betragtninger, frem for nogle objektive betragtninger.
Ja, det kan man, og der kan man sige, alene i det bliver der jo noget, kan der jo blive noget usikkerhed, fordi så afhænger det af et flertal, som kan svinge frem og tilbage. Det der er det afgørende her, er jo, at der er nogle regler, som virker på lang sigt, som alle parter kan forholde sig til. Den sidste ting, der ligger i problemet i forslaget, er jo, at kommissionen hæfter sig ved, at det kun er selve dyrkningen, de forbyder. Det er ikke den frie omsætning af frø. Det er jo nok tvivlsomt, om det vil holde, fordi hvis man fjerner markedet for dyrkning og dermed anvendelsen af nogle frø, er det jo nok også selve omsætningen af frøen, det vil gå ud over. Så der er en lang række bekymrende elementer i kommissionens forslag.
Derimod er man i Økologisk Landsforening ganske godt tilfredse med de planer, som er fremlagt. Formanden Evald Vestergaard hæfter sig blandt andet ved, at omkring 64% af danskerne ikke ønsker GMO-afgrøder. Jeg spurgte ham om, hvad det er, der gør, at forslaget er tillokkende for Økologisk Landsforening.
Jamen det er, at man får de her nationale selvbestemmelser til at kunne vælge elementer ud. Blandt andet det med, at vi skal have mere uvildig langtidsforskning. Vi skal have fokus på den branding, som der kan være alternativet. Og så er det simpelthen med at kunne måle og se effekten af det, som vi har til gode endnu.
Men forslaget ligger også op til, at det ikke behøver at være videnskabeligt objektivt funderede kriterier.
Jamen altså det, vi er positive over for i den sammenhæng, det er jo, at de enkelte lande også får muligheden for at se på, hvad er det for nogle effekter, der er i de naturlige forældningsmetoder, som måske er lidt overset i det her. Altså, hvad er det for nogle værdier, der ligger i at kunne undgå den her risikospredning, som vi ser er et stort problem til?
Så mange var ordene fra Evald Vestergaard. Næste trin i behandlingen af sagen er, at den rent miljømæssige side af sagen skal afklares, og derefter kan der eventuelt udstedes et nyt direktiv, der sender beslutningen tilbage til de enkelte medlemslande.